Вечерняя казка. Привітанне, мой друже. Сподіваюся, ти зручно уладкавався і вже готовий слухати мою казку. Тоді не буду затримлювати тебе довгі розмови, а почну розказувати казку «Зернятка і вітер». Ось слухай. Віхор налетів на ліпку, і вона густо зашуміла, сипаючи долу чорні зернятки насіння. Одно зернятко підхопив вітер і поніс у білий світ. Гушкав його, крутив під самим небом, де раптом стих. Нібито надокучила йому гульня така. І почало зернятко падати. Страшно йому було лететь з вишини, боялася, що розоб'ється, загине. Хапалася за пылинки, за смятинки, що крутилися каля землі. Але і ти осядали. Моцно витілася зернятка об камень, що лежав на полі, отскочила і упала на шашу. Перетривала боль, отдихалася, почало озиратися. Близько не було ні дробочки землі, не сочилось ні кропельки води, і зернятку зробилося сумно. Довго лежало яно, не ведаючи, як отсюль вибратися, як утячи. Да раптом знов ветер. Спочатку подьмув тихенько. Зернятка ад яго подыху толькі врухнулася. Потым пажвавеў. А далей зноў разышоўся. Адным махам закінуў зернятка пад воблакі. Панёс над палямі, балотамі. «Куды я лячу? Што са мной будзе?» Ледзь не плакала зернятка. «Дзе ты, родная ліпка? Чаму кінула сваё дзіця на пагібель?» А характар у ветру быў несур'ёзны, ветраны. То ён дзьмуў з усяе сілы, то заціхаў. Зноў надакучыла яму гойсаць пад воблакамі, і зноў ён пакінуў зернятка пасярод неба. І пачало яно зноў апускацца. Так хацелася яму ўпасці ў мяккую раллю, каб не пабіцца яшчэ раз, ды не пашанцавала зернятку. Унізе плыла рака, шырокая, як мора, і падступала ўсё бліжэй, бліжэй. «Загіну! Патану!» – сцялася зернятка. Некалькі хвілін яно лежала, не ведаючы, ці жыве, ці ўжо загінула. Потым зразумела, што жыве. Яно ўпала на лісток, што трымаўся ў вадзе на тонкай сцяблінцы, як на якары. Тут зернятку было крышку лепш, чым на шашы, крышку мякчэй, ды і кропелька вады ляжала на лістку, з яе можна было напіцца. Але жыць тут зернятка ўсё роўна не магло б. Як можна жыць без зямлі? Яе маці, вялікая ліпа, трымалася карэннямі за глебу, так вучыла яна і дзяцей. Ляжала зернятка на лістку, гайдалася, як дзіця ў калысцы, і заснула. Прачнулася ад буры на вадзе. У чорным небе гарэлі яркія звёзды, а рака пад лістком кіпела, бурліла. Лісток то падлятаў на хвалях, то ападаў уніз. Вада залівала зернятка. Унізе пачуўся трэск. Зернятка моцна падкінула, а потым лісток паплыў, як карабель, што сарваўся з якара. Ён плыў усю ноч, пакуль пад раніцу не зачапіўся за вярбіны корань. Над рэчкаю узыходзіла сонца, вялікае, чырвонае, цёплае. Добра было б цяпер пагрэцца, абсушыцца, адпачыць, ды тут зноў адкуль не вазьміся вецер. Схапіў зернятка разам з лістком і пакаціў па полі. Ведала ўжо зернятка злосны нораў ветру. Дабра ад яго не чакай, можа, зноў пад хмары закіне. І як ад яго адчапіцца, як гэты вецер абхітрыць? Толькі падумала, а тут у зямлі шчылінка тоненькая, быццам пёркам на зямлі нехта рыску напісаў. Злаўчылася зернятка. Скок у тую шчылінку. Вецер і не заўважыў, далей пусты лісток пагнаў. А зернятка затаілася, ляжыць. І так яму добра аказалася ў той шчылінцы, цёпла, мякенька, і крынічка недалёка цурчыць. Стомленная ад сваіх прыгод, зернятка заснула. Яно і не чула, як засыпала шчылінку зямля, як закідала дол жоўтым лісцем, як пайшлі халодныя дажджы, як укрылася зямля белым снегам. Спала зернятка да вясны. Прачнулася і здзівілася. Аказваецца, яно тут не адно. У зямлі поўна іншых зернятак, і жоўтых, і зялёных, і чырвоных, і ўсе адно перад адным спяшаюцца, працуюць, прарастаюць. І наша зернятка ўзялося за работу. Пачало белы карэньчык выпускаць, ды ім у зямлю тычыцца, а зялёным парасткам прабівацца ўгару, да неба. Гэта была вельмі цяжкая работа. Зернятка аддавала ёй усе свае сілы. Скора яно вельмі схуднела, а далей і зусім знікла, растала, ператварылася ў карэньчык і парастак. Цяпер карэньчык ужо моцна трымаўся за глебу, а парастак прабіваўся да святла. Азірнуўся навакол, і вельмі тут яму ўсё спадабалася. Недалёка плыла рэчка, за ёй сінеў лес, на краі якога раслі высокія ліпы. Пачаў парастак лісткамі прабірацца. Спачатку вылузаў адзін светла-зялёны, ліпкі. За першым другі, за другім трэці. Ужо зверху ўніз пазіраў ён на пралеску, якая тут нядаўна расцвіла. А пралеска, відаць, вельмі хацела пазнаёміцца з парасткам. Аднойчы раніцою, умыўшыся туманам, яна нясмела загаварыла. «Добрай раніцы! Мяне завуць Пралеска. Я суседка ваша, я тут расту, а вы хто?»
«А я ліпка», – адказаў парастак. «Бачыце высокія дрэвы на ўскраі лесу? Такая буду я».
«Вельмі прыемна, я рада з вамі пазнаёміцца». І Пралеска схіліла сваю сінюю галоўку. «Ну вось, дружа, скончылася моя сённяшняя казка. Мне будзе прыемна ведаць, што яна спадабалася табе, і ты ў добрым настроі пойдзеш адпачываць. Бо дзень сёння быў вялікі, і ты, пэўна, стаміўся. Пажадаю табе прыемных сноў. Дабранач.